Sitä myötä, kun hänen seurakuntansa, hänen kansansa oppii tuntemaan hänet paremmin, saa häneltä enemmän ilmoitusta itsestään ja niin poispäin. Nämä neljä eri suhdetta ovat siinä mielessä verrannollisia toisiinsa, että me voimme havaita niissä vastaavanlaisia kehitysvaiheita. Kaikkein parhaiten ja senkin huonosti ymmärrämme tämän luonnollisen kehitysvaiheen, jonka olemme itse läpikäyneet vauvasta aikuisuuteen. Mutta vastaavat kehitysvaiheet, mitä lapsi käy suhteessa omiin vanhempiinsa, kuuletteko muuten yhtä hyvin, jos mä puhun tästä kuin tuosta ilmeisesti? Samat kehitysvaiheet, jotka lapsi käy suhteessa omiin vanhempiinsa, me käymme suhteessamme seurakuntaan, siis samat kehitysvaiheet, mitkä meillä on suhteessa omiin vanhempiimme, meillä on suhteessa hengelliseen kotiimme, meillä saattaa olla vastaavanlaisia vaiheita suhteessamme Jumalaan ja suhteessamme kokonaisena seurakuntana Jumalaan. Niin siis seurakunta, mä unohdin sanoa sen toisen merkityksen seurakunnalle, paikallisseurakuntana. Jokainen paikallisseurakunta, sillä on oma historiansa. Jotkut ovat vain muutama vuoden vanhoja, joillakin paikallisseurakunnilla on usean vuosisadan traditio takanaan. Ja jokainen paikallinen seurakunta tulisi kasvaa sukupolvesta sukupolvelle ja kypsyä suhteessaan Jumalaan kokonaisena seurakuntana. No, tähän mennessä olemme sitten tarkastelleet tätä ensimmäistä kehitysvaihetta, jota kutsun hoivaamisvaiheeksi. Mutta mä lyhyesti annan teille nämä kaikki kuusi kehitysvaihetta, jotta saisitte sellaisen kokonaiskuvan ennen kuin siirrymme taas tarkastelemaan näitä ruuturuudulta eteenpäin. Hoivaamisvaihe oli siis se vaihe, jolloin rakennettiin tunnepohjaista turvallisuussuhdetta hoivattavan ja hoivaajan välillä. Seuraava vaihe on sääntövaihe, jolloin rakennetaan kuuliaisuussuhdetta. Kirjoitetaan. Hoivaamisvaihe, sääntövaihe. Sääntövaiheen aikana maailma hahmottuu sääntöjen ja käskyjen kautta. Sääntövaiheen aikana ei vielä ymmärretä sääntöjen takana olevia periaatteita, mutta sitä mukaan kun ymmärrys kasvaa, niin me siirrymme periaatevaiheeseen. Ja periaatevaiheen aikana meille avautuu sääntöjen sisältö. Meille avautuu se pohja ja perusta, johon jokaisen säännön tulisi juurtua. Säännöt irrallaan periaatteesta tulevat mielettömiksi ja kapinaa ja katkeruutta herättäviksi, ihmisyyttä tukahduttaviksi ja kasvua estäviksi. Sääntöjen tulisi aina pohjautua periaatteisiin. Meillä on kaiken maailman sääntöjä, jotka ovat joskus pohjautuneet periaatteisiin, mutta me olemme kauan sitten unohtaneet ne periaatteet, joista säännöt lähtivät liikkeelle, ja meillä on jäljelle vain periaatteen ulkonainen muoto, sääntö. Ja me saatamme siitäkin tehdä sitten ihan keinotekoisesti periaatteen. Periaatevaihe on se vaihe, jolloin rakennetaan pohjaa keskinäiselle kunnioitukselle ja ymmärtämiselle. Sen jälkeen, kun lapsi on oppinut ymmärtämään periaatteita, ja se on pitkällinen prosessi ja se edellyttää todella paljon selitystä ja opetusta ja neuvomista, niin vanhempien tulee antaa lapselle sellainen lyhyt aika ennen aikuisuuteen astumista, jolloin he saavat leikkiä aikuisia, vaikka eivät vielä ole aikuisia. Heille annetaan ansaitsematonta luottamusta, vapautta, jota he eivät vielä osaa käyttää ehkä ihan oikeinkaan, mutta se annetaan heille silläkin uhalla, että se käytetään väärin. Koska vapaus, joka ei ole vapautta vääryyteen, ei ole vapautta. Siis vapaus on vapaus, ja jos se on vapautta kaikkiin suuntiin. Ei ole olemassa vapautta, joka on vain vapautta hyvään. Joten lapselle, jotta hän oppisi tekemään vapaita valintoja, itsenäisiä valintoja, siihen täytyy sisältyä vapaus tehdä vääriä valintoja. Tästä alkaa tietenkin lasten vanhempien todelliset sydänsurut siinä tapauksessa, että lapsi kaikista opetetuista periaatteista huolimatta valitsee vastakkaisia periaatteita, valitsee syntiä, valitsee itsekkyyden, valitsee valheen. Kuitenkin tämän valvotun soveltamisvaiheen jälkeen, jolloin me valmentaudumme aikuisuuteen, tulee sitten aikuisuus. Ainakin iällisesti, henkisesti ja hengellisesti se ei välttämättä tule, koska aikuisuus henkisesti ja hengellisesti on valinnan takana. Se ei tule automaattisesti. Siihen se täytyy valita. Se täytyy tietoisesti ottaa päämääräksi. Se täytyy tietoisesti, siihen täytyy tietoisesti astua, koska aikuisuuteen kuuluu tietoisuus. Aikuisuuden myötä alkavat todelliset rakkaussuhteet. Rakkaussuhteet siinä merkityksessä, että aikuinen oppii, vasta vapaa aikuinen oppii rakastamaan pyyteettömästi. Lapsi rakastaa tarvekeskeisesti ja hän rakastaa niitä, jotka täyttävät hänen tarpeitaan ja torjuu niitä, jotka turhauttavat hänen tarpeitaan. Hänen rakkautensa saattaa näyttää varsin suloiselta ja kauniilta ja ihanalta, mutta se on silti itse keskeistä rakkautta. Itsekeskeisyys ei välttämättä ole itsekkyyttä. Itsekeskeisyydestä tulee moraalisesti tuomittavaa itsekkyyttä vasta sitten, kun siitä se on valinnan kautta omaksuttu tietoinen elämänasenne. Itsekeskeisyys, egocentrisyys on lapsen luonnollinen tila. Ei se ole sama kuin itsekkyys. Sen jälkeen alkaa vanhemmuus, ei merkityksessä ikäloppuus, vaan merkityksessä isyys, äitiys, paimenuus, johtajuus. Ja silloin alkaa, silloin alkaa tämä kuvio tavallaan uudestaan sillä erotuksella, että me olemme nyt hoivaajia eikä hoivattavia tässä suhteessa ainakaan. Myös seurakunnassa täytyisi tulla aika, jolloin meidän hoivaamisemme loppuu ja me alamme itse hoivata ja kasvattaa muita. Mutta tämän hahmotuksen jälkeen siirrymme takaisin siihen, mihin jäimme eilen. Pääsimme tarkastelussamme, tarkastelimme siis hoivaamisvaihetta luonnollisessa suhteessa, seurakuntasuhteessa, suhteessa Jumalaan ja seurakunnan ja Jumalan välisessä suhteessa. Mutta nyt siirrymme tarkastelemaan, mitä sääntövaihe merkitsee perheen ja yksilön välisessä suhteessa ensin. Perheen, yksilön ja seurakuntaperheen välisessä suhteessa ja suhteessamme Jumalaan. Ensin rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua siitä, että meidän pelastuksen portin takaa löytyy rikkauksia. Kiitos siitä, että meidät ei ole kutsuttu vain olemaan uskossa, vaan elämään uskossa. Kiitos, että meitä ei ole kutsuttu vain johonkin staattiseen olotilaan, vaan kasvuun ja kypsymiseen, sinun tuntemiseesi, joka jatkuu iankaikkisesti, koska sinä olet äärettömän suuri Jumala. Eikä sinua voi kukaan tyhjentävästi missään ajassa oppia tuntemaan. Ja Herra, me haluamme alkaa täällä. Me kiitämme sinua siitä, että sinä olet ilmoittanut itseesi meille. Koska ilman sitä meillä ei olisi mahdollisuuksia tuntea sinua. Ja me rukoilemme, että me voisimme kasvaa suhteessamme sinuun. Kypsyä, oppia tuntemaan sinua. Oppia tuntemaan sen kautta itseämme, oppia rakastamaan vanhempiamme, seurakuntaperhettämme, lähimmäisiämme. Mä rukoilen, että ne kasvuongelmat, kasvukivut, itsenäistymiskriisit, umpikujat, jotka tähänkin huoneeseen mahtuvat, Herra, saisivat tämän viikon aikana jotain vastausta sinulta. Että ne turhautumat, jotka ovat aiheuttaneet paikalleen seisomista, paikalleen juuttumista, laukeaisivat ja avautuisivat. Me pääsisimme kasvamaan eteenpäin kypsyydessä, hedelmällisyyteen. Sitä me huudamme sinun puoleesi. Rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Ensin jotakin periaatteen ja säännön välisestä erosta. Periaatteet kuuluvat todellisuuden rakenteeseen. Periaatteet ovat ikuisia ja säännöt ovat kulttuurisidonnaisia. Säännöt ovat muuttuvaisia. Periaatteet ovat ikään kuin moraalisen luomukunnan, se on ihmiskunnan luonnonlakeja, ihmiskuntaa johtavia luonnonlakeja. Periaatteet ovat samat missä kulttuurissa tahansa. Jumalan ihmisille luomat periaatteet eivät ole kulttuurisidonnaisia, mutta säännöt ovat ikään kuin lapsen kielelle puettuja periaatteita. Koska lapsi ei ymmärrä periaatteet riisutaan niiden moniulotteisuudesta, niiden syvällisyydestä, niiden käsitteellisyydestä ja sovelletaan elämään hyvin konkreettisesti ja hyvin yksioikoisesti. Periaatteiden sovellutukset ovat muuttuvia, ja vaikka periaatteet itsessään ovat muuttumattomia. Ja meillä on vapaus ja velvollisuuskin oikeastaan muuttuvan ajan myötä muuttaa periaatteiden sovellutuksia aikaan sopivalla tavalla, muuttamatta silti periaatteita, olemalla silti uskollisia periaatteille. Mutta meidän ei tule olla siis uskollisempia säännöille kuin periaatteille. Ja siksi mä pidän aika olennaisena sitä, että me opimme eroittamaan, mikä on sääntö ja mikä on periaate. Mikä on sisältö ja mikä on sisällön ulkonainen muoto. Sisältö on periaate. Sisällön ulkonainen ja muuttuvainen muoto, se on sääntö. Esimerkiksi periaate, jonka uskon olevan yleismaailmallinen, ja Jumalan luoma periaate on vanhempien kunnioittaminen. Mutta ne ulkonaiset säännöt, joilla vanhempien kunnioittamista ilmaistaan, ovat erilaisia erilaisissa kulttuureissa. Kreikankielisessä kirjallisuudessa on joku tämmöinen mytologinen hahmo, en muista kukaan, joka ei se oikein, se oli kyllä historiallinen hahmo, ja joku valtias, joka toi yhteen kahden eri kulttuurin edustajaa. Toisessa kulttuurissa kunnioitettiin vanhempia, kuolleita vanhempia polttamalla heidän ruumiinsa. Toisessa kulttuurissa kunnioitettiin kuolleita vanhempia syömällä heidän ruumiinsa. Ja sitten hän kysyi siis että miltä teistä tuntuisi, te jotka poltatte heidän ruumiinsa ja näin kunnioitatte heitä, miltä teistä tuntuisi syödä heidät? Kauhistus! Siis eiväthän he voisi kuvitellakaan mitään niin hirveää kuin vanhempiensa ruumiin syöminen. Se olisi hirveä loukkaus. Se olisi kunnioittamisen vastakohta. Mutta sitten taas toiset, kun heiltä kysyttiin, olisiko kunnioittavaa polttaa heidän ruumiinsa, niin se on aivan järkyttävää. Kuka isänsä ja äitiensä muistoa kunnioittavaa lapsi voi polttaa heidän ruumiinsa? Nämä ovat sääntöjä. Molemmat seurasivat samaa periaatetta. Uskokaa tämän jälkeen. Molemmat kunnioittivat vanhempiansa. Toiset polttivat heidät, toiset söivät heidät. Meillä on erilaisia tapoja kunnioittaa vanhempiamme. Ulkonaiset kunnioitusta ilmaisevat säännöt ovat erilaiset. Ne olivat erilaiset Paavalin aikana kuin mitä ne ovat tänään. Alamaisuus on periaate. Alamaisuus vanhemmille, alamaisuus keskinäistä kunnioitusta ilmaiseva alamaisuus. Auktoriteetille, esivallalle alamaisuus on yleinen periaate, mutta sekin ilmaistaan eri kulttuureissa eri tavalla. Jos me asettaisin 5 asiaa peräkkäin, ensin tulee Jumala, sitten tulee Jumalan luonne, ja sitten tulee Jumalan tahto. Jumalan tahto on ilmausta Jumalan luonteesta, eikö vaan? Jumala ei tahdo mitään, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä hän on, sen kanssa, minkälainen hän on. Millä tavalla Jumalan tahto välittyy meille? Fiiliksinä, tunnetiloina, niinkö ei? Periaatteellisena opetuksena. Jumala ilmaisee meille tahtonsa opettamalla meille sanansa kautta, esimerkin kautta, monella tavalla, symbolien kautta, vertauskuvien kautta. Hän välittää meille tiettyjä elämän perusperiaatteita. Periaatteet ilmaisevat hänen tahtoansa. Mutta sitten kun ne vielä yritetään selittää lapsille, ne puetaan säännöiksi. Meillä on siis 5 asiaa toisiaan seuraavaa asiaa peräkkäin. Jumala, Jumalan luonne, Jumalan tahto, sitä ilmaisevat periaatteet, niitä ilmaisevia sääntöjä. No millä tavalla nyt lapsi oppii tuntemaan Jumalan? Ensin hän lähestyy totuutta sääntöjen kautta. Sääntöjen takaa avautuu vähitellen periaatteita. Periaatteiden kautta hän oppii tuntemaan Jumalan tahtoa. Jumalan tahdon kautta hän oppii tuntemaan mitä? Sitä, minkälainen Jumala on. Ja hän oppii tuntemaan Jumalan. Sääntöjä totellaan, mutta periaatteille ollaan alamaisia. Siis sääntöjä ei tarvitse välttämättä ymmärtää, niitä tarvitsee vain totella, eikö vaan? Ei lapsen tarvitse ymmärtää hirveästi vielä varhaisessa vaiheessa, mitä säännön takana on ja miksi se on. Hänen kysytään vain kuuliaisuutta sille. Mutta periaatetta ei vain totella, koska periaate täytyy ymmärtää ensin. Ja se periaate edellyttää siis sitä, että me miellämme sen, ymmärrämme sen, valitsemme sen ja alistumme sille. Tottelevaisuus on sääntö, alamaisuus on periaate. Pikkasen käännettynä toisinpäin, tottelevaisuus on sääntö. Me voimme rakentaa sellaisen säännön, että täällä kaikkien täytyy totella minua. Se on sääntö. Ei se ole mikään periaate, se on sääntö. Me voimme rakentaa tällaisen sääntön. Mutta alamaisuus ei ole sääntö. koska se edellyttää niin paljon asenteellista rikkautta, asenteellista sisältöä siihen. Alamaisuus täytyy ymmärtää. Alamaisuus on periaate, joka täytyy ymmärtää, joka täytyy käsittää, joka täytyy mieltää Jumalaksi, Jumalalta tulleena periaatteena, ja jonka alle me siis kunnioituksesta kumarrumme. Alamaisuus ei siis ole sokeaa tottelevaisuutta säännöille. Voi olla alamainen tottelematta. Se on maailman vaikeimpia asioita, mutta minä voin olla alamainen esivallalle esimerkiksi, tottelematta silti esivaltaa. Koska alamaisuus on omaksuttu periaate, joka ilmenee ensisijaisesti sisäisenä asenteena. Tottelevaisuus on ulkonainen teko. Minä voin myös totella olematta silti alamainen. Sekin on mahdollista. Siis jos mun poikani näitte, mä annoin sille pari kymppiä tässä alussa. Ei kaikki ollut hänelle, hänen piti jakaa myös muita. Jos hän olisi jäänyt tänne kinumaan enemmän, isi anna enemmän, et sä kehtaa olla antamatta, kun mä koko yleisö edessä pyydän, anna nyt. Mä olisin sanonut, no ei, kun alan vetää siitä. Ja hän olisi voinut totella minua, mutta hän ei olisi silti ollut alamainen minulle, välttämättä. Koska alamaisuus on sydämen asenne. Hän olisi mennyt siis hammasta kiristellen ulos ja hänen sydämensä olisi ollut kaikkea muuta kuin alamainen, vaikka hän olisi totellut. No nyt hän saattaa joutua tilanteeseen, jossa mä käskin hänen tekemään jotain niin typerää, että hän kaiken viisautensa ja kaiken saamansa viisauden ja ymmärryksen perusteella eihän millään voi totella isäänsä semmoisessa asiassa. Silti hän voi olla minulle alamainen, asenteellisesti, eikö vaan? Jos sinä vaimona haluat olla alamainen miehellesi, niin se ei merkitse sitä, että sä osallistut miesi ehdottamaan verovilppiin pelkästä alamaisuudesta. Sinä voit olla alamainen. Ja silti sanoa, mutta rakas mies, tota käskyä mä en voi totella. Tässä mä en voi olla tottelevainen. Sä voit olla alamainen esivallalle, tottelematta sitä. Näinhän Pietari teki, eikö vaan? Hän sanoi, että meidän tulee nyt seurata, kun häntä pyydettiin vaikenemaan evankeliumista, niin hän sanoi, että meidän tulee totella Jumalaa enemmän kuin teitä. Mutta ei hän siis ilmaissu sellaista esivallan hylkäämistä sen kautta. Kaikki se kuvaus ilmaisee sitä, että Pietari kunnioitti esivaltaa asenteellisesti. Silti hän sanoi, valitettavasti, vaikka minä kunnioitan teitä, minä en tässä asiassa voi totella teitä. Siis tottelemattomuus alamaisella asenteella on maailman vaikeimpia asioita. Mutta alamaisuus ei ole sokeaa tottelevaisuutta. Jos joku yrittää alistaa sinut sokeaan tottelevaisuuteen, niin hän ei yritä opettaa sinua alamaisuutta, vaan orjuutta. Alamainen voi olla vain se, jolla on vapaus olla olematta sitä. Rakkaus ei myöskään ole sääntö. Kenenkään kodissa ei voi olla sellaista sääntöä, että täällä sitten kaikki rakastaa toisiaan, onko selvää? Siis säännöksi voidaan kyllä laittaa, että täällä sitten ei kukaan lyö toisiaan, onko selvää? Mutta rakastamista ei voida pukea säännöksi. Rakastaminen ei ole sääntö. Rakkaus on kaikkien sääntöjen perimmäinen periaate. Kaikkien sääntöjen tulisi pohjimmiltaan palvella lain perimmäistä sisältöä, joka on rakkaus. Mitä Jeesus sanoi laista? Se täyttyy rakkaudessa. Rakkaus on kaikkien käskyjen ja lakien perimmäinen sydän, ydin, sisältö. Jos säännöt kadottavat sisältönsä, ne kadottavat rakkauden, jota varten ne ovat olemassa. Kaikki säännöt ovat olemassa rakkautta varten, pohjimmiltaan. Nyt lapsen ja vanhempien välisessä suhteessa sääntövaihe on hyvin positiivinen ja välttämätön vaihe. Se ei ole kielteinen, kurja, välttämätön paha vaihe, se on välttämätön hyvä vaihe. Mutta nyt jos hoivaamisvaihe on epäonnistunut tai laiminlyöty sillä tavalla, että hoivaamisvaiheen aikana vanhemmat eivät ole välittäneet lapselleen tarpeeksi syvää perusturvallisuutta, tarpeeksi selvästi koettua hyväksyntää, niin kun sääntövaihe alkaa, niin säännöt vain vahvistavat sitä turvattomuuden tunnetta, joka hoivaamisvaiheen aikana laiminlyöntien kautta on aikaansaatu. Jos lapsi ei ole varma siitä, että hän on hyväksytty ehdottomasti, niin säännöt vain lisäävät tätä ehdollisen hyväksynnän kuviota. Eli jos lapsi kokee, että hän on herkästi hyljetty, niin kun hän rikkoo jonkun säännön ja isä nuhtelee häntä siitä, että miksi sä rikoit noin, koska mä oon niin selvästi ja niin monta kertaa sulle sanonut, miksi sä vielä rikot sen? Millä tavalla asia pitäisi olla oikein selittää? Ja hän kokee sen nuhteen itsensä hylkäämisenä. Hän ei osaa eroittaa teon hylkäämistä itsensä hylkäämisen kanssa. Vaan jos minä nuhtelen hänen ja hylkään hänen tekonsa, hän kokee, että minä hylkään hänet. Koska mä en ole välittänyt hoivan kautta hänelle syvää tunnepohjaista vakuuttuneisuutta siitä, että hän on hyväksytty. No monella lapsella on tämä ongelma, vaikka ne olisi saanut kuinka paljon hellyyttä. Joten tämän vaiheen, sääntövaiheen kasvatusohjeisiin pitäisi kuulua sellainen mahdollisimman selvä teon ja tekijän erottelu. Siinäkin on olemassa toinen ojansa tietenkin, mutta Suomeksi on käännetty joku tällainen kasvatuskirja, jonka nimi on Lapsen ihmeellinen maailma. Se ei ole suomalaisen kirjoittama, mutta se ilmeisesti perustuu sellaiseen behavioristiseen menetelmään, joka ymmärtää kyllä paljon lapsen maailmasta ja siinä on paljon sellaisia hyviä periaatteita ja hyviä neuvoja. Ja yksi neuvo kuitenkin ryöstää lapselta jotain hyvin tärkeää. Se on se, että sinne kirjassa neuvotaan, että lapsen täytyy oppia samaistumaan tekoihinsa sillä tavalla, että jos hän tekee väärin, niin hänen täytyy saada kokea, että rakkaus pidätetään häneltä hetkeksi tai ajaksi. Hän ei ole nyt vähän aikaa rakastettu, koska hän on tehnyt tällaisen teon. Ja tällä tavalla lapsi opetetaan samaistumaan tekoihinsa, mutta tällä tavalla lapselta riistetään myös ensimmäinen ainutlaatuinen mahdollisuus kokea inhimillisen muodon jumalallisesta armosta. Hänet kasvatetaan varhaisimmasta kehitysvaiheesta lähtien ansaitsemispakkoon. Ja armon kokeminen kielletään häneltä. Nyt on olemassa toinen äärimmäisyys, ja se on se, että me eroitamme teon ja tekijän niin kauas toisistaan, että lapsi ei enää tunne vastuuta teoistaan. Ja se on toinen äärimmäisyys. Meidän täytyy nuhdella lasta siitä väärästä teosta, minkä hän on tehnyt. Siitä sääntöjen rikkomisesta, minkä hän on tehnyt. Lapsi kantaa teoistaan vastuun. Mutta samalla kun me nuhtelemme häntä, meidän tulee välittää hänelle vakuuttaa hänelle, että sinä olet silti nuhdeltunakin hyväksytty. Älä ota tätä nuhdetta hylkäämisenä. Selit puheessa minkälaisiksi sanoiksi tahansa. Nuhtelutilanne, kuritustilanne on se tilanne, jolloin lapsi tarvitsee kaikkein eniten hellyyttä. Mitä ankarammin nuhtelet häntä, mitä ankarammin kuritat häntä, niin sitä hellempi sinun tulee sen jälkeen välittömästi olla hänelle. Ja sitä perusteellisemmin sinun tulee vakuuttaa hänelle, että hän on silti hyväksytty. Ja silloin hän kohtaa inhimillisessä rajallisessa muodossa jumalallisen armon. Ja kun hänelle myöhemmin selitetään, mitä on Jumalan armo, niin hänen on helppo vastaanottaa ymmärrys Jumalan armosta, koska hänellä on jo entuudestaan kokemus Jumalan armosta. Jos hänellä ei ole kokemusta Jumalan armosta, hänen voi olla vaikea myöhemmin vastaanottaa sitten sanastakaan tai seurakunnan kautta, opetuksen kautta selitettyä Jumalan armoa. Sääntövaihe on siis välttämätön, koska ilman sääntöjä periaatteet eivät aukea lapselle koskaan. Sisältö aukeaa vasta sen ulkonaisen muodon kautta. Aivan samalla tavalla kuin lapsi arvelee joululahjojen sisällön, tunnustelemalla joulupakettien muotoa ja katsomalla, että se on selvästi puuhevosen näköinen tai auton näköinen, tai tämä on kova paketti, tämä on pehmeä paketti, ja muodosta päätellään sisältö. Säännöt antavat periaatteelle ulkonaisen muodon, ja jos tämä muoto välitetään tarpeeksi johdonmukaisesti lapselle, niin vähitellen ymmärryksen kasvaessa he tutustuvat sisältöön. Lapsi, joka on kasvatettu ilman sääntöjä, ei koskaan opi periaatteita. Ja siksi tällainen humanistiseen unelmaan perustuva kasvatusmenetelmä, joka yrittää antaa vapauden vaan lapsen sisäiselle hyvyydelle spontaanisti päästä kukkimaan, niin sillä on tuhoisia seurauksia, koska lapselle täytyy ilmoittaa, mikä on oikein. Se ei tule hänen sydämestään spontaanisti. Me olemme Jumalan ilmoituksen tarpeessa totuuden ja oikeuden ja pyhyyden tuntemiseksi. Ja me olemme Jumalan ilmoituksen välikappaleita ja kanavia lapsillemme, jotta lapsemme oppisivat tuntemaan Jumalan totuuden ja pyhyyden ja vanhurskauden. Jos me kieltäydymme ilmoittamasta lapsillemme, mikä oikein on, he eivät oppi tuntemaan, mikä oikein on. Ja ensimmäinen ilmoituksen muoto on sääntö. Siitä alkaa sen jälkeen sitten periaatteellisen ilmoituksen muoto. Aluksi säännöt hallitsevat melkein kaikkia, myös hyvin epäolennaisia asioita. Mutta vähitellen sääntöjen tulisi tiivistyä sillä tavalla, että ne hallitsevat vain olennaisia asioita. Lapsen ymmärryksessä ymmärryksellinen kehitys on tässä vasta alussaan. Tässä vaiheessa vielä isä tietää kaiken. Ja vanhempien vastaukset ovat elämän ensimmäisiin kysymyksiin, ovat aina niitä oikeita vastauksia elämän ensimmäisiin kysymyksiin, eikä niitä yleensä lapsi aseta kyseenalaiseksi. Mutta lasta vaivaa sellainen ylikonkreettinen ajattelutapa. Lapselle tyypillinen, tässä vaiheessa olevalle lapselle tyypillistä on, mä sekoan näissä kieliopillisissa muodossa. Nyt kun sitä alkaa ajattelemaan, se ei onnistu ollenkaan. Tyypillistä tässä vaiheessa olevalle lapselle on se, että hän ajattelee ylikonkreettisesti. Hän ei tajua käsitteitä, abstraktisia käsitteitä. Hänelle sinisilmäinen ihminen on ihminen, jolla on siniset silmät. Hänelle mustasukkainen ihminen on ihminen, jolla on mustat sukat. Ei hän ymmärrä tämän ilmaisun symbolista arvoa. Ei hän ymmärrä, mitä asenteita se ilmaisee. Ja meillä on valtavasti hauskoja esimerkkejä siitä, millä tavalla lapsi ymmärtää aikuisen puheen. Koska hän napsii sanoja sieltä ja täältä ja antaa niille hyvin konkreettisen sisällön. Martin, joka tästä kävi hakemassa rahaa äsken, niin me joskus väittelimme hänen kanssaan ja hän oli vakaasti sitä mieltä, että ei vesipatsaita voi olla olemassa. Ei vedestä voi rakentaa patsaita. Ei se pysy koossa, älkää huijatko minua. Ja sitten kerran, kun söimme banaaneja kilpaa, niin hän totesi, että kyllä sun käsilaukku taitaa kuitenkin vetää eniten. Ai miten niin käsilaukku? Hän oli siis ensimmäinen laukku, johon hän oli tutustunut, oli äidin käsilaukku. Ja hän luonnollisesti sitten siirsi sen käsilaukun vatsaan sillä tavalla, kun hän kuuli, että vatsassa on joku laukku. Niin se on siis käsilaukku, joku vastaavan muotoinen käsilaukku, joka ihmisellä on vatsassa ja mulla on ilmeisesti suurempi käsilaukku kuin hänellä. Eräs lapsi käveli äitinsä kanssa kaupungilla ja sillä tehtiin sitten asfaltin alla jossain syvällä putkitöitä ja asfaltin reuna päättyi sillai äkki jyrkästi sinne kuoppaan ja hän katsoi kauhistuneena sinne ja sanoi äitille, että kato äiti, maanpetos. Hän oli joskus kuullut tämän sanan, maanpetos, ei hän käsitä sitä, koska se on niin abstraktinen käsite. Nyt hänelle valkeni, maa on pettänyt. Toinen äiti selittää lapsille, kuule lohduttavasti, että loppujen lopuksi hyvin harvat lapset ovat kilttejä. Ja poika sanoi, että voi kumpa minäkin olisin harva. Myöhemmin käsittelen, mitä tämä merkitsee hengellisen lapsuuden suhteen, mutta te saatatte ehkä nyt jo vetää omat johtopäätöksenne ylikonkreettisen ajattelutavan tuottamista hankaluuksista hengellisessä lapsuudessa. Toinen ominaisuus lapselle tässä vaiheessa on suhteellisuustajun puute. Jotkut teistä tuntevat Jean Piagetin, joka on maailman kuuluisimpia lapsipsykologeja. Hän kuoli tässä joku vuosi sitten. Hän teki sellaisia mielenkiintoisia, hyvin yksinkertaisia kokeita lasten kanssa, jotka on toistettavissa. Te voitte tehdä ne mielenkiinnosta omille lapsille, ne 3-4-5-vuotiaille lapsille. Yksi koe on tällainen. Pannaan. Kaksi samanlaista kolikkoriviä vierekkäin, 5 kolikkoa. Ja sitten kysytään lapselta, että kummassa rivissä on enemmän kolikoita. Ja jokainen lapsi ymmärtää, että siinä on yhtä paljon kolikoita. Mutta sitten lasten silmien edessä toisen rivin kolikkoiden välinen etäisyys suurennetaan sillä tavalla, että rivi tulee pidemmäksi, vaikka lukumäärä pysyy samana. Ja sitten kysytään lapselta, no kummassa rivissä nyt on enemmän? Siis tämä on sulla pois. Kummassa rivissä nyt on enemmän? Tässä vai tässä? Ja melkein kaikki 3-4-5-vuotiaat lapset sanovat, että tässä on enemmän. No koe voidaan tehdä vielä toisella tavalla. Ne 5 kolikkoa laitetaan epäjärjestykseen ja verrataan tähän järjestyksessä olevaan kolikkoriviin ja kysytään, kummassa on enemmän. Ja lapsi yleensä kokee, että siinä missä on epäjärjestystä, siinä on enemmän. Hänen suhteellisuustajunsa ei toimi. Toinen tapa tehdä sama koe on ottaa 3 astiaa. 2 samanmuotoista astiaa. No. Ja sitten 1 selvästi erimuotoinen astia. Näin samanmuotoisiin astioihin pannaan yhtä paljon vettä tai nestettä, mehua, mitä tahansa. Limsa lisää heidän kiinnostustaan kokeeseen. Jos toisen astian sisältö kaadetaan sitten tällaiseen kapeampaan astiaan, jolloin nestepinta nousee korkeammalle. Ja kuitenkin selvästi kiinnitetään heidän huomionsa siihen, että nestettä ei häviä minnekään. Kato nyt, mä kaadan kaikki tänne. Ja sitten kysytään, kummassa on enemmän, tässä vai tässä? Lapsi sanoo, että tässä on enemmän. Sen jälkeen tämä kaadetaan takaisin tänne ja kysytään, kummassa on enemmän. Molemmissa on yhtä paljon. Ja vaikka kuinka monta kertaa toista tämän, niin saattaa mennä pitkä aika, niin kun lapsi ymmärtää, että kyllä niissä sittenkin taitaa olla yhtä paljon, vaikka toisessa astiassa nestepinta on korkeammalla. Lapselta puuttuu suhteellisuustaju. Tahto alkaa herätä tässä vaiheessa. Mutta se ei ole luovaa itsenäistä tahtomista, vaan se on tahtoa, joka reagoi vanhempien tahtoon. Eli vanhempien määräämät seinä kulkee tossa, ja minä saan ikään kuin voimistella tahtoani sitä seinää vastaan. Ja se on ihan hyvää. Lapsella täytyy olla seiniä, jota vastaan niin kuin jumpata tahtolihaksiaan. Antakaa heidän jumpata ihan kunnolla. Ja pitäkää seinä paikoille, ne voitte pehmentää sitä seinää, mutta älkää siirtykö sitä liian usein, koska lapsi hämmentyy. Jos tänä päivänä seinä kulkee tossa ja huomenna tuolla, yli huomenna sitä ei näy missään, niin lapsen maailmaan tulee liian paljon kaaosta ja turvattomuutta. Tässä vaiheessa lapsen tahto täytyy taivuttaa ilman, että sitä murretaan. Lapsen tahdon taivuttaminen kuuliaisuuteen ilman, että lapsen tahto murretaan orjuuteen ja passiivisuuteen, on hyvin vaikea asia. Koska jokaisen lapsen kohdalla tulee, melkein jokaisen lapsen kohdalla tulee jossain vaiheessa sellainen taistelutilanne. Isä sanoo, nosta kengät, pane nurkkaan, ja lapsi sanoo, en nosta. Mitä seuraavaksi teet? Tai ehkä tutumpi tilanne, äiti sanoo, ja murot syödään sitten loppuun, ja lapsi ei syö muroja loppuun. Mitäs teet? Palkitsetko keksillä vai jollain muulla? Ja lapsi saattaa panna kovasti tenää. Ja saattaa syntyä sellainen taistelutilanne, jonka lopputulos on hyvin tärkeä lapsen tulevalle kehitykselle, koska hänen täytyy oppia taivuttamaan tahtonsa kuuliaisuuteen. Mutta sinulla vanhempana on sen verran paljon henkistä, fyysistä ja psyykkistä ylivoimaa, että sinä voit sitä käyttäen murskata hänen tahtonsa sinun ylivoimaisen tahtosi alle. Ja hän varmasti syö muronsa, mutta hän ei ole valinnut tehdä sitä. Hän ei ole taipunut siihen. Hänen naamansa on isketty siihen lautaselle siis symbolisesti. Mutta hän ei uskalla tahtoa mitään, koska hän pelkää isänsä hirmuvaltaa. Hän pelkää sitä kammottavaa tunnelmaa, joka lähtee hänen isänsä silmistä. Ja mä puhun itsestäni, koska mulla on taipumus tällaiseen. Lapsen motivoiminen on hyvin sellaista ohjelmoivaa. Teen noin, saat sapiskaa. Teen noin, saat lisää viikkorahaa. Lasta motivoidaan syiden ja seurauksien kautta. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä yksinkertaisempaa motivointia hän tarvitsee. Ei lapsi ymmärrä sitä, että hänelle sanotaan, että jos menet sinne, jos uit liian pitkälle tai meet uima-altaan reunalle tai noin, niin sä voit pudota sinne ja hukkua ja silloin sä kuolet. Kuolema on hänelle liian abstraktinen käsite, ei hän näe sitä pelottavana. Mutta jos mä sanon, että jos hukut, saat sapiskaa, niin sen hän ymmärtää ja pysyy poissa uima-altaan reunalta. Identiteetti tulee vanhempiin samaistumisen kautta ja perheeseen kuulumisen kautta. Lapsella ei vielä ole selvästi eriytynyttä identiteettiä, vaan hänen identiteetinsä, hänen minuutensa tulee isän ja äidin kautta. Hän on tavallaan siis isän ja äidin persoonallisuuden jatketta vielä. Ja ajatelkaa koko ajan puhuessani, siirtäkää nämä toteamukset ja havainnot luonnolliselta tästä suhteesta näihin suhteisiin. Ja tehkää omat johtopäätöksenne siitä. Jos lapsi ei ole saanut tarpeeksi myönteistä huomiota, niin hän kokee säännöt turvattomaksi. Mutta hän voi sitä huomiota etsiä myös sillä tavalla, että hän oikein rikkomalla rikkoo sääntöjä. Jos hän ei saa hellyyttä. Jos ainoa tapa päästä isän syliin on se, että hänet pannaan poikittain isän polville. Hän saattaa järjestää itsensä tilanteeseen, jossa hänet pannaan poikittain isän polville. Niin järkyttävältä kuin se kuulostaakin. Jos hänen ainoa tapansa saada huomiota on olla tuhma, niin hän on tuhma, koska hän tarvitsee huomiota niin kipeästi. Jokainen lastentarhaopettaja tietää tämän. Sillä on aina joku, joka rikkoo joka paikkaa. Ja mitä enemmän torut häntä, sitä enemmän hän rikkoo. Hän kaipaa sitä, että sinä annat hänelle erityishuomiota. Jos sinä ymmärrät sen hänelle antaa, niin sen jälkeen kun hän on sen saanut, hänen ei tarvitse enää ansaita sitä olemalla tuhma. Toisaalta lapsi voi myös aikuisuuteen asti jäädä etsimään hoivaamisvaiheen aikana menetettyä turvallisuuttaan säännöistä. Hänellä ei ole olemassa sellaista perusturvallisuutta. Säännöt tulevat hänen elämässään turvallisuuden lähteeksi. Ja silloin, jos me aikuiseksi asti jäämme etsimään turvallisuutemme säännöistä, niin meidän täytyy rakentaa elämäämme sääntöjä säännön päälle. Ja säännöistä tulee turvallisuuden lähde ja kaikista yllätyksistä. Kaikista epäsäännöllisyyksistä tulee turvattomuuden lähde ja ahdistuksen aiheuttaja. Perheelle täytyy olla tarkka nukkumaanmenoaika. Perheessä täytyy olla tietty järjestys. Kodissa täytyy olla siistiä. Ja elämä täytyy olla siis hyvin hallittujen sääntöjen kautta siis koossa pysyvää. Muuten se on turvaton. Ja silloin minä olen lapsen lailla jäänyt etsimään perusturvallisuuttani säännöistä. Ja minä säännöilläni ahdistan muita ihmisiä ympärilläni. Efesolaiskirje 6, jakeet 4 ja 4 sanoo. Te isät, älkää kiihottako lapsienne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Kolossalaiskirje 3.21, isät, älkää kiihottako lapsien, etteivät kävisi aroiksi. Paavali antaa kaksi varoitusta. Ja sama varoitus oikeastaan. Älkää kiihottako lapsienne, että he eivät kävisi aroiksi, eivätkä tulisi vihaa täyteen. Nyt sääntöjen tai säännöttömyyden avulla lapsi voidaan kiihottaa joko vihaan tai arkuuteen, kahdella eri tavalla. Joko niin, että sääntöjä on liikaa ja säännöt ovat yliankaria, kaikkia ohjelmoivia. Ja silloin lapsi ikään kuin tukahdutetaan niiden sääntöjen alle. Ja nämä yliankarat säännöt voivat saada seurauksikseen ihan vastakkaisia seurauksia. Toinen lapsi temperamenttirakenteensa pohjalta nousee kapinaan. Isä kiihottaa sääntöjensä kautta lapsen vihaan. Toinen tulee araksi. Hän murskautuu niiden sääntöjen alle ja hän ei uskalla tahtoa mitään, ei mitään. Hän on sellainen joo-joo mies ja joo-joo nainen, joka aina myötäilee kaikkea, koska hänen omalle tahdolleen ei ole koskaan annettu minkäänlaista liikkumatilaa. Toinen tapa on se, että isä ei anna minkäänlaisia sääntöjä. Sekin saattaa nostattaa lapsen vihaan, hänen aggressiivisuutensa suuntautuu hillittömästi joka suuntaan täysin päämäärättömästi ja mielivaltaisesti. Mutta lapsi saattaa säännöttömyyteenkin reagoida arkuudella. Hän kokee, että elämä on kuin suuri vilkas liikenteinen kaupunki. Ja hän ei uskalla antautua tähän elämään, jossa autia vilisee joka suuntaan, jossa ei hän tunne mitään elämän perus, niin kuin alkeellisimpiakaan liikennesääntöjä. Hän uskaltaa elää vasta sen jälkeen, kun hänelle opetetaan elämän alkeellisimmat liikennesäännöt. Ja hän vetäytyy nurkkaan, hän vetäytyy ja hän jää siis katsomaan, kun elämä valuu hänen ohitseen. Pelkkä säännöille alistaminen kasvattaa lapsista farisealaisia. Me saamme lapset kyllä kumartamaan päänsä, sulkemaan silmänsä ja ristimään käteensä niin suloisen näköisesti. Ja koko suku ihmettelee, kuinka hyvin lapsi on kasvatettu, mutta varjakoukaan hän tulee teini-ikään. Me olemme kasvattaneet fariseusta, joka tottelee vain sääntöjä, mutta periaatteiden kautta me emme ole antaneet mitään asenteellista kasvatusta hänelle. Ja sisäinen ihminen on jäänyt kasvattamatta. Ulkonaisen ihmisen puolesta hänet on pakolla taivutettu tiettyyn käytösmalliin, mutta sisäinen ihminen on jäänyt kannibaaliksi. Sääntövaihe seurakunnan ja yksilön välisessä suhteessa. Eli siirrymme tähän seuraavaan pystysorakkeeseen. Tämä vaihe, jolloin seurakunnassa toivottavasti on annettu jo paljon hoivaa. Sillä on ollut kätilöitä, jotka on ottanut vastaan sinut uudesti syntyneenä Jumalan lapsena, toivottanut sinut perheeseen tervetulleeksi ja niin poispäin. Niin vähitellen siihen alkaa tulla syntilistoja, selvien rajojen etsimistä suhteessa maailmaan. Syntilistat nuorelle lapselle voivat olla ihan hyviä asioita. Me olemme tottuneet ajattelemaan ehkä syntilistoja sellaisina hyvin ahdistavina asioina. Ei ne välttämättä, no ne ovat ahdistavia, mikäli ne jäävät niin kuin elämän eväyksi ihan loppuelämän ajaksi. Mutta tietyssä kehitysvaiheessa lapsi tarvitsee sen, että joku kertoo hänelle, mitä saa tehdä, mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta tässäkin vaiheessa hengellistä lasta vaivaa ylikonkreettinen ajattelu. Kaikki asiat ymmärretään tässä vaiheessa vähän liian konkreettisesti. Ja tämä synnyttää sellaista hankalaa raamatullisuutta, jos mä uskallan tällaista sanaa käyttää, joka näpertelee kaiken maailman pilkkujen ja pisteiden kanssa, mutta ei ymmärrä mitään siitä opetuksesta, joka on niiden välissä. Se on sellaista hankalaa raamatullisuutta, joka Jeesuksen vertauksistakin tekee sellaisia yksityiskohtaisia, ylikonkreettisia näpertelytulkintoja, jotka on niin ylikonkreettisia, että koko vertauksen periaatteellinen ydinsisältö menee täysin ohitse. Koko se varsinainen ydinopetus, se tietyn periaatteen havainnollistaminen, mitä Jeesus yrittää välittää, se menee ohitse, koska me mietimme, että miksi siinä oli 10 neitsyttä. Mitä se öljy siellä merkitsee ja minkälaista öljyä oliko se? Ja, siis kaikki kellonajat, kaikki sai ylikonkreettisen merkityksen ja se ydin sisältö jää pois kokonaan siitä opetuksesta. Jos sanotaan teini-iässä oleva lapsi, jolla on muutenkin vaikeuksia vanhempinsa kanssa, joka on sääntövaiheessa hengellisessä kehityksessään,
lukee Luukkaan evankeliumin 14. luvun jae 26. Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isänsä ja äitiänsä. Wow! Sanoinhan minä. Ja veljeen ja sisariaan vielä omaa elämäänsäkin. Hän ei ole minun opetuslapseni. Ja tämä haluaa olla Jeesuksen opetuslapsi. Ja hänellä on muutenkin vaikeuksia vanhempiensa kautta. Nyt hän saa oikein raamatullisen oikeuden vihata isänsä ja äitiänsä. Hän ymmärtää sanat yli konkreettisesti. Hän ei ymmärrä luonnollisia kielen ilmaisuvälineitä. Liioittelu, vastakohtien rakentaminen, kärjistäminen on kypsän kielenkäytön luonnollinen oikeutettu ilmaisuväline. Periaatteen perille viemiseksi Jeesus saattaa kärjistää asioita, rakentaa vastakohtia, jotta me oikein vastakohtien kautta ymmärtäisimme, mistä on kysymys. Jeesus sanoo saman asian toisessa kohtaa toisella tavalla, Matteus 10:37, joka rakastaa tai äitiensä tai isänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. No sama asia ilmaistuna vähän lievemmin. Tämän me ymmärrämme kyllä. Mutta sitten Matteus 5:29, jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise pois ja heitä luotasi. Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaise poikki ja heitä luotasi. Suomessa on miehiä, jotka on hakannut kätensä poikki kirveen, koska käsi viettelee heitä syntiin. Ja he lapsellisuudessaan ja ahdistuneisuudessaan, sääntövaiheen ahdistavassa lakihenkisyydessään, tulkitsevat tämän raamatupaikan yli konkreettisesti, eivät ymmärrä sen periaatteellista sisältöopetusta ja hakkaavat kätensä poikki. Sääntövaiheessa oleva lapsi ymmärtää kaavakuvat liian kaavamaisesti. Siis esimerkiksi tällainen kaavakuva. Se on hankala, jos nämä ruudut otetaan liian vakavasti. Tämä on tapa hahmottaa todellisuutta. Ei tätä voida ottaa liian ylikonkreettisesti. Jos me jäämme analysoimaan näitä ruutuja siis liian tarkasti, niin me kadotamme sen ajatuksen pääsisällön. Lapselta puuttuu suhteellisuustaju myös hengellisessä lapsuudessa. Paisutettu näyttää suuremmalta. Siis tämä kolikkorivi, sehän oli vain paisutettu, ei sinne tullut enemmän. Mutta hengellinen lapsi erehtyy luulemaan, että pitämään paisutettua isona. Hän näkee suuruutta siellä, missä suuruutta ei ole. Hän näkee valtavuutta siellä, missä ei ole mitään muuta kuin paisuuntuneet hiivaa. Hän näkee mahtavuutta siellä, missä ei ole mitään muuta kuin kovaa ääntä ja epäjärjestystä. Se kuuluu hengelliseen lapseuteen. Siellä, missä on hyvä järjestys ja harmonia, siellä hän näkee pienuutta, ei hän näe sitä suuruutta, mikä siinä on. Hänen suhteellisuustajunsa ei vielä toimi hyvin. Hän myös yli yksinkertaistaa syy-seuraussuhteita. Hän ei ymmärrä todellisuutta, joka on holistinen rakenteeltaan. Ja holistisuus tarkoittaa sitä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen jossain määrin ja jollakin tavalla. Jumalan luomakunnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen jossain määrin ja jollakin tavalla. Mutta lapsi näkee, että toi on seurausta vain tästä ja toi on seurausta vain tosta. Ja siksi hän kehittelee tällaisia hyvin yli yksinkertaistettuja ratkaisuja elämän ongelmiin. Tämä selviää yksin uskon kautta. Tähän ei tarvita mitään muuta kuin rukousta. Toi selviää paastolla. Ja yleensä hänellä on vain yksi tällainen ratkaisu, jolla hän selvittää kaikki elämän ongelmat, koska kaikki johtuu paastoamattomuudesta. Tai kaikki johtuu rukoilemattomuudesta. Tai kaikki johtuu siitä, että sä et ole todistanut Jeesuksesta lähimmäisellesi tänään. Hän ei ymmärrä tarpeeksi monipuolisia syitä johonkin seuraukseen. Koska jollakin ongelmalla ja useimmilla ongelmilla on enemmän kuin yksi syy. Tällaiset ohjeet, kun tässä vaiheessa oleva lapsi pääsee sieluhoitajaksi, hän aiheuttaa yleensä enemmän ongelmia kuin mitä hän ratkaisee. No. Tämä on sellainen totta kai uskon vaihe. Usko on täynnä itsestäänselvyyksiä. Mä melkein väittäisin, että sinun suurin itsestäänselvyytesi on sinun suurin heikkoutesi. Koska itsestäänselvyydellä mä tarkoitan jotain sellaista uskoa, jota ei ole koskaan koeteltu. Se on itsestäänselvä vaan siksi, että se on ulkoa opeteltu, eikä koskaan koeteltu, ei koskaan punnittu, ei tutkittu, ei verrattu muihin vaihtoehtoihin. Ja tämän tyyppiset itsestäänselvyydet ovat meidän potentiaali, mahdollisia romahduksen kohteita, romahduksen paikkoja. Edelleen hengellinen lapsi saa hengellisen identiteettinsä pääasiassa samaistumisen kautta. Hän samaistuu yleensä siihen jo omaan kätilöönsä tai hengelliseen isäänsä ja äitinsä. Hän samaistuu siihen ryhmään, johon hän on syntynyt. Ja hän saa identiteettinsä siitä, että hän kuuluu nyt, hän on, kun häneltä kysytään, kuka hän on, niin hän on, no mä en viitti mainita nimiä, mutta siis hän on, ja sitten hän mainitsee nimensä siis sen seurakunnan kautta, johon hän kuuluu. Ja hän saa identiteettinsä sen kautta. Hänellä ei ole yksilöllistä identiteettiä vielä, vaan hän on vapaakirkollinen, tai hän on helluntalainen, tai hän on saalemilainen, tai hän on siilonilainen, tai hän on uskon sanalainen, tai hän on sykrilainen, tai lähetysnuorilainen, tai mikä tahansa. Hän saa identiteettinsä ryhmän kautta. Ja hänen uskovaisuutensa on rakennettu aika paljon tämän ryhmäidentiteetin varaan. Paavali puhuu roomalaiskirjeen 14. luvussa heikoista kristityistä. Ja Paavalin mainitsemat heikot ovat niitä, joiden omatunto on vielä sidottu sääntöihin. Hän puhuu sääntövaiheessa olevista kristityistä. Sillä hän puhuu niistä, jotka uskoo saavansa syödä suunnilleen mitä tahansa ja toiset uskoo saavansa juoda vain porkkanamehua. Ja hän puhuu näistä tiettyyn ruokavalioon orjuutetuista kristityistä heikkoina. Mutta ei halveksivasti, vaan hän pyytää kaikkia kuitenkin kunnioittamaan ja arvostamaan toinen toisiaan. Sääntöjä voidaan totella sellaisella tavalla, että kuuliaisuuden kautta rikomme juuri niiden tottelemiemme sääntien taustalla olevia periaatteita. Mä otan havaintoesimerkin. Paavalin aikana vaimon alamaisuutta miehelle ilmaistiin päähineen kautta. Päähine muodosti sellaisen symbolin, jonka kautta ihmiset ymmärsivät, millä tavalla tämä nainen suhtautuu miehensä. Ja sen puute tulkittiin vastakkaisesti. No nyt sääntövaiheessa oleva vaimo, joka on vasta tullut uskoon ja näkee nyt korintolaiskirjeessä Paavalin opetusta näistä säännöistä. Ja hän saa huiviherätyksen. Ja hän pistää sitten tukkansa piiloon ja vetää huivin oikein kireelle, niin että silmät vääntyy vinoon. Mies yrittää estellä ja sanoa, että rakas kulta, älä viitti, kun sulla on niin kauniit hiuksetkin. Ja vaimo kokee, että siis häntä yritetään viedä pois Jumalan tahdosta, ja hän sanoo, väisty edestäni saatana. Koska hän seuraa nyt Jumalaa. Ja mitä hän tekee? Hän tottelee kulttuurisidonnaista sääntöä, sellaisella tavalla, joka saattaa hänet rikkomaan juuri sitä periaatetta, jota hänen tottelemansa sääntö edustaa, ilmentää. Koska säännön tarkoitus on ilmentää alamaisuutta ja hän tottelee sitä sääntöä, totellessaan sitä sääntöä, hän kapinoi, eikä ole alamainen. Hän nousee miestään vastaan, eikä ole alamainen, koska mies on se, joka pyytää häntä vetämään huivinsa pois. Tämä on esimerkki siitä, kuinka sääntö voi olla kulttuurisidonnainen. Jos me eksymme sääntöjen tasolla keskustelemaan koko elämästä, me eksymme elämän sisällöstä. Me eksymme todellisesta elämästä. Esimerkiksi kastekeskustelu, jossa käydään pelkästään sääntötasolla, ymmärrät. Niin me puhumme muodosta. Me puhumme ulkonaisista asioista, veden määrästä ja iästä. Meillä saattaa olla omasta mielestämme hyvin tarkka raamatullinen ulkonainen muoto, mutta me olemme niin takertuneet tähän muotoon, että koko kasteen periaatteellinen opetussisältö on mennyt meiltä täysin ohi. Me emme ymmärrä sen sisällöstä mitään. Jos minun pitäisi valita kahden välillä, väärän muodon tai väärän sisällön välillä, niin mieluummin mulla on väärä ulkonainen muoto ja oikea sisältö, kuin oikea ulkonainen muoto ja väärä sisältö. Tai ei mitään sisältöä. No vetäkää mitä johtopäätöksiä haluatte siitä, mutta... Tässä vaiheessa syntimääritelmät ovat pinnallisia. Synti on se, mitä tehdään, eikä se, miksi se tehdään. Synti on se, että sinä teet jotain, eikä se, miksi sinä teet jotain. Oikein ongelmallisessa suhteessa seurakunnan ja yksilön välillä paimenet eivät päästä sääntövaiheesta eteenpäin. Jos sääntövaiheesta tulee päätepysäkki meidän hengellisessä kehityksessämme, niin se aiheuttaa katkeruutta. Ja silloin säännöistä tulee kasvun esteitä. Jos kaikki elämän ongelmat tiivistetään kysymykseen, onko se syntiä vai eikö se ole syntiä, niin meidän elämämme pannaan kahteen laatikkoon. Yhden kylissä lukee kyllä ja toisen kylissä lukee ei, ja arvatkaas kumpi laatikko on suurempi. Melkein koko elämä pannaan laatikkoon, jossa lukee ei. Ja jos paimen ongelmallisessa tapauksessa, siis hän on tällainen herrana hallitseva paimen, joka yrittää tasapäistää kaikki laumansa jäsenet sääntötasolle. Hän haastaa sinut, kysyy, että onko sisäs, vastaa nyt sisään tähän kysymykseen, onko meikkaaminen syntiä vai ei. Ja tämä sisar on meikattu. Ja sisar yrittää selittää, että mutta... eikö se nyt vähän riipu, että onko se vai eikö se ole? Siis tähän kysymykseen ei periaatteet kelpaa vastaukseksi. Elämä on joko kyllä tai sitten se on ei. Sanoihan Jeesuskin niin. Kyllä, kyllä tai ei, ei. Ja tästä voi tulla niin ahdistava kristillisyyden muoto. Todella kasvua estävä kristillisyyden muoto. Inhimillistä kasvua ja hengellistä kasvua estävä muoto. Jeesus varoittaa paimenista, jotka herroina hallitsevat. Herroina hallitsevat paimenet turvautuvat sääntöihin alistamisvälineiksi. He eivät käytä sääntöjä, jotta me kasvaisimme kypsyyteen. He käyttävät sääntöjä, jotta me alistuisimme lapsuuteen, alistuisimme hallittavaksi. Ja Jeesus hyvin selvästi varoittaa meistä sellaisista paimenista. Tällaista sääntökristillisyyttä hehkutetaan usein sillä, että missä sinä haluat olla, kun Jeesus tulee. Ajatella, haluatko sinä, että hän löytää sinut elokuvateatterista? Ajattelet, ja sitten niin kuin syyllistetään tietyt paikat, tietyt teot, tekoina. Ja Jumalasta tehdään sellainen kyttä, joka joka ikään kuin Jumala nyt ei näki siis koko ajan, mitä me teemme. Ikään kuin hän on Jumala, joka tullessaan sitten avaa oven ja näkee, että wow, mitä sä oot tekemässä? Siis Jumalahan näkee meitä koko ajan, eikö vaan? Ei hänelle mikään meidän tekomme ole yllätys. Me voisimme jatkaa sitä kysymystä ja kysyä, että haluaisitko, että sinä olisit vessassa Jeesuksen tulemisen aikana? Ei se ole sen kummallisempi asia. Mutta siis sanoma on tämä. Totta kai sinä haluat, että Jeesus löytää sinut rukoushuoneen penkillä tai kirkon penkillä tai mieluiten kuorossa laulamassa. Sinä olet oikeassa paikassa. Sama se on millä asenteella sä oot, kunhan sä teet jotain sellaista, joka meidän määrittelemään uskonnollisuuteen ja uskovaisuuteen kuuluu. Mutta nyt mä rikon sääntöjä tässä, koska mun piti lopettaa 15 yli. Kyllä mä heijastan omia ahdistuksiani tähän, koska mä muistan, kuinka siis rintin tinnin katseleminen lapsena, vähintään puolet rintin tinnin katselemisen aiheuttamasta hampaita kalisuttavasta jännityksestä tuli siitä, että mä pelkäsin, että jos Jeesus tulee ennen kuin rintin tin loppuu, niin mä jään tänne. Ja joskus, kun mä olin naapurista tullut kotiin takaisin ja kotiväki oli lähtenyt kävelylle tai jonnekin, niin mä oon ihan vakuuttunut siitä, että nyt Jeesus tuli ja löysi mut telkkari äärestä ja jätti mut tänne ja muut on lähtenyt taivaaseen. Ja mä olin paniikissa. Sitten mä soitan käsitäristä jollekin naapurille, jonka mä tunnen uskovaiseksi, ja kun hän vastaa, niin mä ajattelin, että jos hän on täällä, niin vielä, niin ei kai Jeesus on vielä tullut, koska jos Jeesus tulee, niin kyllä hän varmaan pääsisi mukaan. Ja niille on helppo nauraa jälkeenpäin, mutta joitakin ihmisiä sidotaan koko elämänsä ajaksi tähän. Ja heitä ei opeteta mitään muuta kuin tottelemaan, ei ymmärtämään, ei soveltamaan, ei kasvamaan vapaaksi aikuiseksi, vastuulliseksi ihmiseksi, vaan sokeasti tottelevaksi uskovaiseksi. Okei. Tehdään taas niin kuin eilen, teitä ilmeisesti bussi odottaa ja kyyti odottaa, mutta me olemme pitäneet sellaisen keskustelutauon tässä jälkeenpäin. Mä oletin, että mä olisin ehtinyt tämän sääntövaiheen nyt läpi kokonaan, mutta se jää nyt sitten huomiseksi vielä. Mä haluan antaa muutaman loppukehotuksen kuitenkin ja sitten päätämme rukoukseen. Totelkaa kasvattajianne, jos te olette siinä vaiheessa. Jos he sääntöjen avulla kasvattavat teitä, eivätkä orjuuta teitä. Minusta navigaattorit ovat hyvä esimerkki hyvin ohjelmoidusta, siis varhaiskristityn kasvatuksesta. Navigaattorit antavat hyvän systemaattisen ohjauksen ihmiselle, joka on tullut uskoon. Hänelle opetetaan hyvin hyödyllisiä, olennaisia sääntöjä. Ja siihen kuuluu sekä paljon enemmän positiivista, tee näin kuin kieltoja, älä tee noin. Mutta mä ihailen sitä systemaattisuutta, jolla he kasvattavat nuorta kristittyä. Mutta tietenkin sellaisestakin kasvatuksen muodosta saattaa tulla orjuus, niin kuin mistä tahansa sääntökokoelmasta, vaikka se olisi sinänsä terve ja hyvä, siitä saattaa tulla orjuuden muoto, jos siitä ei pääse eteenpäin. Mutta me tarvitsemme siis kurinalaisuutta, joten ottakaamme se vastaan niiltä, jotka kasvatuksellisesti sitä meille antavat. Mutta varokaamme, ettei siitä tule lainalaisuutta ja orjuutta.